Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Ileana Giurgescu
și Victor Eschenazi Moroșan. Și iată principalele teme ale ediției de astăzi, Europa Liberă în direct.
Bruxelles nu face cadoul așteptat de încheiere a negocierilor guvernului Năstase.
Din nou despre transcrierile discuțiilor de la ședințele delegației permanente a PSD.
Și o analiză a lui Radu Călin Cristea pe această temă.
Presa internațională despre România.
Iar în pagina internațională despre tensiunea constantă din Ucraina.
Și atitudinea Rusiei față de Ucraina în ajunul unei deplasări a președintelui rus la Bruxelles.
Pentru început însă un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Candidatul opoziției ucrainene în alegerile prezidențiale, Victor Iușcencu, a declarat că este gata să accepte repetarea scrutinului dacă vor exista garanții că autoritățile electorale nu vor mai fi supuse presiunilor administrative din partea guvernului. Comisia Electorală Centrală de la Kiev s-a întrunit într-o ședință cu ușile închise, cu intenția de a lua o decizie în privința rezultatelor finale ale scrutinului de duminica trecută, în timp ce în fața sediului comisiei, zeci de mii de simpatizanți ai opoziției continuă manifestările de protest declanșate în urmă cu trei zile. Mai multe detalii peste câteva minute. În România, principalele formațiuni politice participante la alegerile generale de duminică au cheltuit peste 7,5 milioane de dolari pentru publicitate în presa scrisă și pentru panouri electorale, a anunțat într-un raport Asociația Pro-Democrația. Pe primul loc, după mărimea cheltuielilor, se află Uniunea Națională, Partidul Social Democrat, Partidul Umanist, urmată de Alianța Partidul Național Liberal, Partidul Democrat. Însă candidatul Alianței la președinția României, Traian Băsescu, a folosit pentru campanii de imagine în presa scrisă cu 150.000 de dolari mai mult decât candidatul Uniunii, Adrian Năstase. Prodemocrația precizează însă că guvernul condus de Năstase face publicitate programelor pe care le derulează, cheltuind doar într-o săptămână pentru două spoturi publicitare cel puțin 65.000 de dolari din banii publici. În Irak, în jur de 5.000 de militari americani și britanici participă la operațiuni începute ieri împotriva unor grupări rebele în provincia Babil din sudul Bagdadului. Între timp, armata americană a anunțat că a descoperit încă 5 cadavre neidentificate în orașul Mosul, ridicând la 20 numărul cadavrelor descoperite la Mosul săptămâna aceasta, cadavre care prezintă semne de execuție prin împușcare. Comitetul Internațional al Crucii Roșii a anunțat că o echipă de medici l-a vizitat recent pe Saddam Hussein pentru examinarea stării de sănătate a fostului lider irachian, dar purtătorul de cuvânt al Crucii Roșii, Muin Kasais, a refuzat să dea orice detalii. Dolarul american s-a devalorizat din nou în raport cu moneda unică europeană, înregistrând pe piețele internaționale cel mai mic nivel în ultimii 8 ani, aproape 1,32 de dolari pentru un euro.
Există un moment european neprielnic, o ambianță, o atmosferă neprielnică, dar, sigur, e ca la fotbal. Când joci, poți să ai vreme frumoasă sau să plouă sau să alunece terenul. Este clar că prietenii noștri ne susțin, dar dacă nu le dăm muniție în perioada imediat următoare, vor ceda și ei. V-am citat două scurte pasaje, afirmații ale premierului Adrian Năstase, așa cum sunt ele consemnate în zecile și zecile de pagini ale transcrierilor discuțiilor purtate anul acesta la ședințele delegației permanente a PSD.
Nu trebuie să fii însă specialist în fotbal pentru a înțelege că guvernul premierului Năstase nu a primit astăzi, 24 noiembrie, din partea Comisiei Europene, așteptatul cadou trâmbițat în urmă cu aproape două săptămâni, și anume anunțul încheierii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Citat de agenția Reuters, un diplomat de la Bruxelles afirma aseară, din cele 25 de state membre ale Uniunii, două consideră că România ar trebui să mai aibă încă 2-3 luni ca să-și demonstreze seriozitatea în cazul reformelor. Dar nu cred că părerea se va impune. În orice caz, obiectivul intrării României în 2007 nu este amenințat. Actul Obiacas, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, ne-a dat câteva precizări despre, să-i spunem și noi acum, momentul european și caracteristicile sale.
În linii mari, din câte înțeleg, spune Ahtolobiaca, s-a căzut de acord ca negocierile cu România să nu fie încheiate pe 23 noiembrie, așa cum era planificat inițial. Se pare că vor fi încheiate cândva în jurul datei de 17 decembrie. Am înțeles și că decizia a fost luată urmarea criticilor aduse de unele țări membre care sunt de părere că România nu merită un asemenea gest de bunăvoință, ținând cont de faptul că data de 23 noiembrie ar fi fost chiar înaintea alegerilor și putea fi interpretată ca un gest de sprijin. Din câte înțeleg, spune Lobiaca, această amânare din acest moment nu are nimic de a face cu alte amânări ce ar putea interveni ulterior, cum este clauza de siguranță. Este un mesaj, un semnal de alarmă prin care României se atrage atenția că lucrurile nu sunt cum ar trebui. Amânarea nu pune în pericol data aderării sau asemnării acordului de aderare ce ar urma să se petreacă la 9 mai.
Despre România s-a vorbit astăzi și în Comisia de Politică Externă a Parlamentului European, care între orele 9 și 11 avea pe agenda ei de discuții, să o spunem, numai puțin de 7 teme de dezbatere, iar unele de importanță majoră, cum ar fi opinia Parlamentului referitoare la proiectul de tratat constituțional pentru Europa. Ultimele două puncte ale ordinii de zi au fost însă progresele făcute de Bulgaria, respectiv de România, pe calea aderării la Uniunea Europeană.
Potrivit agențiilor de presă, raportorul pentru România, Pierre Moscovici, s-a pronunțat în general în favoarea amendamentelor aduse proiectului său de raport, dar nu și a celor care pun sub semnul întrebării calendarul aderării sau cer decuplarea României de Bulgaria. În cadrul dezbaterilor a fost anunțat calendarul pe 2005 în relație cu finalizarea negocierilor cu România și Bulgaria.
În ianuarie este programată prima dezbatere pentru elaborarea noilor rapoarte și a avizului Parlamentului. În aprilie va fi dat așa numitul aviz conform pentru semnarea tratatului de aderare a României și Bulgariei, iar la 9 mai, cum spunea și Ahtolobiaca, va avea loc semnarea tratatului.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În ciuda eforturilor PSD-ului de a bloga succesiv site-urile internet pe care au fost postate transcrierile înregistrărilor audio ale discuțiilor din cadrul ședințelor delegației permanente a PSD, ele au reapărut astăzi la adresa www.securiști.ro. Discuția asupra autenticității acestor documente continuă. Pe internet sunt postate transcrieri sub formă zisă dactilografiată, cu mențiunea numărului casetei de pe care provin, data ședinței și uneori numele dactilografului. Rămâne sub semnul întrebării și probabil este ușor de verificat dacă așa numitul dactilograf aparține personalului guvernului sau celor care au organizat scurgerea de documente către presă.
Astfel, 15 documente se referă la ședințe ale delegației permanente, biroului executiv și Consiliului Lărgit al PSD din 2003. Alte 12 la ședințe exclusive ale delegației permanente și asta din anul 2004. Sabina Fati, ce se poate spune mai mult despre forma sub care apar aceste documente și ce dezvăluie despre raportele PSD, membrilor guvernului, de exemplu cu instituțiile Uniunii Europene?
Președintele Curții de Conturi a confirmat presiunile politice pe care PSD le făcea asupra sa și care au ieșit la iveală odată cu publicarea stenogramelor ședințelor de taină ale partidului aflat la putere. Stenogramele confirmă acuzațiile lui Traian Băsescu privitoare la Adrian Năstase, potrivit cărora premierul român și-ar fi cumpărat bunăvoința unor cancelarii occidentale fără a reforma profund România. În decembrie anul trecut, de pildă, ministrul transporturilor Miron Mitea spunea în cadrul unei delegații permanente a PSD că, cităm, vreau să-i mulțumesc lui Adrian Năstase pentru vizita lui Berlusconi, că altfel nu ieșeam. Am încheiat citatul. Iar premierul Năstase îi răspunde, cităm din nou, dacă președinția italiană nu intervenea, probabil că nu reușea. Conform stenogramei din 8 decembrie 2003, Adrian Năstase a ajuns la următoarea concluzie, cităm, integrarea europeană e pe bani. După ce Miron Mitre a remarcat, cităm din nou, nu mi-amintesc câte contracte am semnat cu Germania, cu Franța, cu Spania, cu alții. La 9 decembrie 2003, capitolul transporturi era deja închis. Tot cu ajutorul lui Berlusconi, liderii PSD puneau la cale să o neutralizeze pe Emma Nicholson, până nu demult raportor pentru România al Parlamentului European. Stenograma din 2 februarie 2004 consemnează astfel declarația lui Năstase, cităm, Trump. Berlusconi ar fi cel mai bun pentru că a vrut să o schimbe pe Madame Nicholson din postul de vicepreședinte de comisie. 3 săptămâni mai târziu, primul ministru precizează că guvernul se bucură de sprijin din partea unui membru ai Comisiei Europene. Cităm, este clar că prietenii noștri ne susțin, dar dacă nu le dăm muniție în perioada imediat următoare, vor ceda și ei. Șeful guvernului de la București arăta ușurat în fața colegilor de partid de faptul că, deși Parlamentul European cerea Comisiei o atitudine mult mai fermă față de întârzierea reformelor din România, Comisia a reușit totuși să-l schimbe pe italianul Pasquarelli, negociatorul șef al Uniunii Europene în relația cu România, cel care privea cu scepticism progresele anunțate de oficialii români. Cităm, vestea bună este că au reușit să-l schimbe pe Pasquarelli și de la 1 martie va fi un alt tip care să răspundă. Discuțiile despre integrare care se purtau în cercul închis al liderilor PSD se concentrau mai degrabă pe formulele prin care partea română putea păcăli negocierile cu Uniunea Europeană decât asupra necesității punerii în practică a reformelor promise. Multe dintre stenogramele PSD poartă în final numele dactilografei care a transcris de pe bandă dezbaterile interne, iar pe parcurs se consemnează în unele cazuri chiar și numărul casetei. În funcție de durata delegației permanente, stenogramele au între 20 și 70 de pagini. Adrian Stase a declarat că stenogramele sunt făcături, dar Ion Iliescu a spus spontan că fostul secretar general al PSD, Cosmin Gușă, ar fi fost cel care a furnizat presei documentele. Mai mulți membri marcanți ai partidului de guvernământ au precizat însă sub protecția anonimatului că stenogramele sunt reale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La autenticitatea și problematica așa numitelor stenograme PSD se referă pe larg și analiza semnată în continuare de Radu Călin Cristea.
Mai multe cotidiane centrale au publicat ieri și astăzi aproape 30 de documente pretinse a fi stenograme ale unor ședințe ale delegației permanente a PSD, ce ar fi avut loc la sfârșitul anului trecut și la începutul acestui an. În reacții oficiale, liderii PSD dezmint total sau parțial ideea autenticității acestor texte difuzate inițial via internet. În mod neoficial însă și cu rugămintea expresă de a nu fi citați, mai mulți lideri PSD au recunoscut la solicitarea presei autenticitatea respectivelor stenograme. O enigmă rămâne canalul prin care s-au scurs aceste informații. Site-ul de internet care a găzduit aceste stenograme nu este înregistrat în România. Există o probabilitate ridicată ca în următoarele zile ancheta în desfășurare la PSD să lămurească toate circuitele pe care s-au deplasat aceste stenograme. Nota bene, însuși faptul că PSD a declanșat o investigație internă indică faptul că nu e vorba de un document confecționat, pentru că, dacă ar fi vorba de un fals, ar rezulta că partidul condus de Adrian Stase anchetează ceva ce nu există. Avem așadar ceea ce s-ar putea numi o dezvăluire de tip smoking guns, un scup incendiar, o bombă de presă care, în condiții de normalitate democratică, ar provoca seisme majore în plan politic. E greu de presupus că asemenea efecte se vor produce însă în România, dintr-un motiv explicat în destule rânduri și pe destule voci, chiar în stenogramele amintite, și anume că părți consistente ale presei românești sunt controlate de PSD și își modelează politica editorială în funcție de indicațiile partidului de guvernământ. În consecință, difuzarea blocată și apoi reluată a stenogramelor pe internet nu s-a ridicat la cota unui eveniment jurnalistic, exact la acele posturi de televiziune despre care aflăm din stenograme că sunt subordonate PSD. Din punct de vedere electoral, impactul publicării acestor stenograme ar putea fi destul de redus, dată fiind imensa atracție a televiziunii, în special în mediul rural, unde presa scrisă nu este un instrument de informare prea popular. Impactul cel mai profund al acestor stenograme trimite la cea mai șocantă descriere a PSD ca partid foarte greu de încadrat în formatul unor minime standarde democratice. E vorba mai degrabă de un Janus Bifrons, cu o față spre trecutul comunist și cu cealaltă orientată spre un viitor, unde ar trebui să se afle germenii democrației. Din stenogramele reproduse în presa de la București, rezultă un PSD pentru care domnia legii nu există. Justiția este o anexă a PSD și funcționează în funcție de necesitățile partidului. Fostul ministru al justiției, Rodica Stănoi, așteaptă undă verde de la partid pentru a arunca pe piață dosarele în care e implicat Traian Băsescu, iar Năstase anunță că va transmite la minister scoaterea din lexic a sintagmei baron locale. Toate instituțiile care, nu în ultimul rând, ar putea măcar temporiza expansiunea corupției sunt tratate în aceste stenograme ca niște firme complice care execută comenzile transmise de la centrul politic. Cât de liberă e presa din România, o demonstrează viziunea machiavelică a liderilor PSD asupra mediilor de informare. Pe unele dintre acestea le domină prin șantaj, amenințând că, dacă nu se vor supune direcției indicate, ratificate de PSD, li se vor retrage facilitățile financiare. Altele, pentru că nu pot fi controlate, le angrenează în proiecte sofisticate și sfidător nedemocratice, proiecte menite să pună surdină vocilor care nu sunt înregimentate de partid. Deloc întâmplător, tocmai politizarea justiției și presiunile făcute asupra independenței presei figurează între concluziile cele mai incomode în raportul de țară al Comisiei Europene despre România. În general, ideea de libertate în varii domenii îi pune pe liderii PSD în situația de a formula poziții care trimit la cei mai sumbri ani ai comunismului. Un singur exemplu, ministrul de externe Mircea Joană cunoaște în detaliu agenda și contactele avute în străinătate de șefii unor ONG-uri. Cine să-l fi informat pe ministrul Joană și mai ales din ce fonduri au putut fi plătite persoane care, în afara granițelor României, să monitorizeze aceste vizite. Stenogramele PSD sunt un document foarte fierbinte. Vor urma fără îndoială analizele la rece asupra unui material care, oricât de inform și tulbure arată în aceste momente, trimite la o concluzie seacă. Între politica PSD și democrațiile occidentale există incompatibilități stridente care nu pot fi camuflate sub paravanul unor succese în plan extern. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
În mod firesc se scrie mult în presa internațională despre România. Și e greu de spus că la modul pozitiv. Un amplu articol a apărut astăzi pe pagina 2 a cotidianului International Herald Tribune sub semnătura unei apreciate ziariste britanice, Judith Dempsey, comentează ceea ce numește plaga corupției.
Corupția, scrie Judith Dempsey, a devenit principala chestiune de neînțelegere în negocierile dintre România și Uniunea Europeană, cu îngrijorare specială în ce privește justiția, unde problema o constituie lipsa de transparență și amestecul executivului. Într-un interviu acordat ziaristei, Cristian Diaconescu, ministrul justiției, susține că, cităm, publicul percepe administrația de stat drept coruptă din diverse motive, de ordin tehnic și birocratic, spune el. Sistemul este organizat într-un fel care generează o percepție de abuz de putere, mai spune Diaconescu.
Iar Judith Dempsey, care citează o opinie similară a ministrului pentru integrare europeană, relevă și fața cealaltă a lunii. Diplomați spun însă că există mărturii suficiente care să justifice percepția. Îi amintesc despre plângerile companiilor străine care vor să investească în România, că sunt silite să dea bacșiș pentru a trece de birocrație și a pune lucrurile în mișcare. E nevoie de șperți la toate nivelele, constată un diplomat occidental în misiune la București.
Iar un altul este citat în încheierea articolului din International Herald Tribune cu afirmația: guvernul nu poate să susțină la nesfârșit despre corupție că e doar o percepție sau că există doar la nivelele de jos ale administrației. Așa ceva nu face decât să întărească suspiciunea publicului că guvernul ascunde ceva.
Mai mult acum despre imaginea României, de data aceasta în presa germană, de la Berlin, de la corespondentul Europei Libere, William Totoc.
Odată cu apropierea alegerilor din România, presa de limbă germană a început să publice diferite articole și analize dedicate acestui subiect. Cotidianul Elveția Noi, Zürcher Zeitung, de pildă, analizează într-un amplu articol decalajul între programul de combatere a corupției și realitatea existentă în România de astăzi. Campania electorală, susține ziarul din Zürich, se desfășoară sub semnul combaterii corupției. Pornind de la ultimele sondaje, ziarul reflectă faptul că nu se poate spune cu siguranță cine va ieși duminică învingător. După apariția listei negre întocmite de către Asociația Pro-Democrația, principalele partide care vor trece duminică pragul de 5% și-au retras parțial candidații pătați. Mai puțin partidul lui Corneliu Vadim Tudor. Pentru a stabili dacă un candidat este curat, scrie Noi Zürcher Zeitung, cei de la Asociația Pro-Democrația au ținut cont de 3 criterii. În primul rând, dacă viitorul parlamentar este amestecat în afaceri economice murdare și în scandalul de corupție. În al doilea rând, dacă a fost un colaborator al securității. Și al treilea rând, dacă a schimbat în ultimii ani apartenența la mai multe partide politice. Informațiile necesare pentru stabilirea acestor criterii au fost culese de către jurnaliști independenți. Aceștia au folosit în exclusivitate surse publice accesibile pentru toată lumea. În urma dezvăluirilor, alianța PSD plus PUR și-a modificat listele, schimbând un sfert din candidații necurați. Totuși, 95 dintre cei incriminați se află în continuare pe lista alianței conduse de Adrian Năstase. Alianța Democrat-Liberală, Dreptate și Adevăr, i-a retras aproape pe toți cei care aveau pete, păstrând numai doi candidați care nu ar avea ce căuta într-un viitor parlament curat. Numai PRM-ul, scrie Noi Zürcher Zeitung, nu a ținut cont de lista Asociației Pro-Democrația. Politologul Cristian Bârbulescu respinge acuzația că Pro-Democrația s-ar fi amestecat în campania electorală, calificând acțiunea drept un mare succes. Noi Zürcher Zeitung descrie în continuare entuziasmul idealist al unor colaboratori ai asociației care vor supraveghea viitoarele alegeri. Generația noastră, declară o tânără analistă, trebuie să se implice ca lucrurile să ia o întorsătură bună. Principiile statului de drept se vor impune doar atunci când noua generație va prelua cârma. În final, ziarul din Zürich îi prezintă cititorilor elvețeni pe Traian Băsescu, pe care îl descrie ca pe un populist cu un program neoliberal care nu prea este pe gustul marelui public. El dorește să transforme România într-o țară în care deprinderile sud-americane o să dispară odată pentru totdeauna. Și săptămâna lui German de Spiegel s-a inspirat din atmosfera electorală, punând însă accentul pe chestiunea trecutului neelucidat. De Spiegel se oprește în acest context asupra biografiei lui Corneliu Vadim Tudor. Cazul acestuia a declanșat de curând o polemică virulentă în cadrul CNSAS-ului, care a stabilit că liderul PRM-ului nu poate fi considerat un colaborator al securității. De Spiegel relefează faptul că Vadim Tudor a fost un apropiat al curții ceaușiste și că acesta și-ar fi turnat colegii scriitori. Cadrele din vechea securitate, conchide De Spiegel, continuă să-și exercite puterea, fiind prezenți în structurile noilor servicii secrete și în politică. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și continuăm cu o pagină de relatări din și despre actualitatea internațională. Începem cu evenimentele de la Kiev din Ucraina, Alexandru Eftode.
Comisia Electorală Centrală de la Kiev a anunțat că va da publicității pe parcursul zilei de astăzi rezultatele finale ale alegerilor prezidențiale de duminică. În piața centrală din Kiev, zeci de mii de simpatizanți ai liderului opoziției, Victor Iușcenko, protestează pentru a treia zi fără întrerupere împotriva a ceea ce ei numesc falsificarea alegerilor în favoarea candidatului puterii. Rezultatele preliminare anunțate de Comisia Electorală Centrală îl dădeau drept învingător pe premierul Ianucovici, cu aproape 3 puncte procentuale în fața liderului opoziției. Uniunea Europeană, care declarase frauduloase alegerile prezidențiale din Ucraina, a cerut astăzi autorităților electorale de la Kiev să amâne publicarea rezultatelor finale pentru a revizui numărarea voturilor. Șeful Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a avertizat că vor exista consecințe negative asupra relațiilor Uniunii Europene cu Ucraina dacă întreg procesul electoral și rezultatele alegerilor nu vor fi supuse unei revizii serioase. Coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, preciza în Comisia de Politică Externă a Parlamentului European că legislația ucraineană prevede toate procedurile pentru revizuirea rezultatelor scrutinului prezidențial. Comisia Electorală Ucraineană a prezentat rezultate care, în opinia noastră, nu luau în calcul fraudele. Vom vedea ce putem face, dar vreau să spun foarte clar, relațiile dintre Uniunea Europeană și Ucraina vor depinde, fără nicio îndoială, de atitudinea Ucrainei față de democrație. Solana a spus că Ucraina se află la o răscruce și a avertizat asupra unor posibile violențe la Kiev. Liderii opoziției ucrainene promit că demonstrațiile vor fi pașnice și au chemat forțele de ordine concentrate în Kiev să se abțină de la intervenții împotriva protestatarilor. Unul din membrii coaliției de opoziție Ucraina Noastră, Roman Zvarici. Chemăm toate forțele de ordine, întregul personal militar, să nu se supună unor indicații criminale și să se alăture poporului, să-și țină jurământul de fidelitate față de poporul și Constituția Ucrainei și să-l recunoască drept președinte legitim pe Victor Iușcenko. Ministrul apărării, Oleksandr Kuzmuk, a declarat astăzi că armata nu va interveni de o parte sau de cealaltă într-un conflict politic. Președintele ucrainean Leonid Kuchma, care îl sprijină pe premierul Ianucovici, a chemat opoziția la negocieri pentru a pune capăt crizei politice. În replică însă, un consilier al lui Iușcenko, Mikola Tomenko, a declarat că singura chestiune care poate fi negociată este modul în care urmează să fie transferată puterea, cităm, președintelui Victor Iușcenko.
Nu putem accepta sau respinge rezultatele alegerilor din Ucraina, fiindcă ele nu au fost încă anunțate. Le recomandăm și altora să procedeze la fel. Totul trebuie să rămână în cadrul legii. Ucraina este un stat mare european cu un sistem legal dezvoltat. Nu este nevoie să îi se dea lecții despre democrație, spune astăzi președintele Rusiei Vladimir Putin, vorbind la Lisabona. Rusia continuă evident să susțină regimul de la Kiev, așa cum a făcut-o în cursul campaniei electorale. În ajunul unei întâlniri importante la Bruxelles între Putin și liderii Comisiei Europene, analiștii încearcă să interpreteze poziția conducerii de la Moscova. Dan Alexe.
Analiștii politici sunt de acord că, sprijinind în mod deschis și insistent regimul de la Kiev, Putin își mizează întreaga influență pe care Moscova o poate avea asupra fostelor republici sovietice. Rezultatul final al votului din Ucraina riscă să influențeze în mod indirect politica internă și externă a Rusiei. E de altfel pentru prima oară de la destrămarea Uniunii Sovietice că Moscova intervine în mod atât de deschis în politica internă a unei țări vecine. În timpul campaniei electorale din Ucraina, Putin a călătorit de două ori la Kiev, unde și-a anunțat sprijinul pentru primul ministru Viktor Yanukovych, și tot Putin a fost primul politician străin care a recunoscut victoria lui Yanukovych în ciuda protestelor masive din Kiev și în ciuda indignării internaționale în fața neregularităților flagrante constatate în timpul scrutinului din Ucraina. Până acum, Rusia a dus o politică ambivalentă, definindu-și pe de o parte interesele comune cu Uniunea Europeană, dar căutând, pe de altă parte, să-și extindă influența asupra fostelor republici sovietice. Odată cu alegerile din Ucraina, poziția Rusiei s-a limpezit. În Ucraina, interesele Occidentului și cele ale Moscovei intră pentru prima oară în conflict. Putin nu putea accepta o victorie a opozantului Iușcenko. În cazul unei victorii a acestuia, Ucraina ar fi putut intra în următorii ani în NATO, lucru ce ar fi fost perceput de Kremlin ca o manevră dirijată împotriva intereselor Rusiei. Dar, pe de altă parte, implicarea lui Putin în alegerile din Ucraina va putea avea un efect și în politica internă a Rusiei. Cum a declarat-o Grigori Yavlinsky, liderul Partidului Liberal Rus Yabloko, discreditând alegerile din Ucraina, Putin nu face decât să le arate rușilor că alegerile nu folosesc la nimic. O politologă rusă, Lilia Shevtsova, declară la rândul ei astăzi în paginile cotidianului britanic Financial Times că Rusia nu se poate împăca cu pierderea Ucrainei. Rusia e ca un pacient căruia i s-a amputat un picior. Piciorul nu mai e acolo, dar durerea persistă. Chestiunea Ucrainei va pluti asupra întâlnirii de mâine, de la Haga, a lui Putin cu noul șef al Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și cu premierul olandez Balkenende. Deocamdată, tensiunea rămâne controlată, dar în cazul în care Uniunea Europeană nu va recunoaște victoria forțată a protejatului lui Putin, Yanukovych, asta ar putea duce la o înfruntare diplomatică directă a Uniunii cu Rusia.
Și încheiem programul cu o relatare de la Washington, corespondentul nostru Valeriu Sela, despre starea de spirit a americanilor în pragul celui de-al doilea mandat al președinției lui George Bush, așa cum o indică ultime sondaje de opinie.
Institutele de sondare în America nu sunt instrumente de manipulare politică, ci entități profesioniste care se respectă și își respectă publicul. Cine mulți americani privesc cu optimism următorii 4 ani, dar nu există un consens dacă următorul mandat Bush va contribui la coeziunea țării sau, dimpotrivă, la adâncirea diviziunilor care s-au făcut simțite la alegeri. Cine mai mulți cred că administrația Bush va lua decizii adecvate vizând protejarea țării în fața pericolului terorist și puțin peste 50% consideră că și războiul din Irak va fi încheiat cu succes. Publicul pare însă mai puțin încrezător în capacitatea administrației de a impulsiona economia și a rezolva alte crize internaționale. Și există în continuare temeri cu privire la politica fiscală a administrației republicane.
Ce alte întrebări vi s-au mai părut interesante?
Există în sondaj întrebarea dacă după următorii 4 ani America va fi mai respectată în lume și 19% spun că da, mai puțin respectată, cifra este de 28%, 49% crezând că nimic nu se va schimba în această privință. De remarcat că de la alegeri încoace, numărul celor care aprobă prestația președintelui Bush a crescut până la 51%. Să reamintim că în pragul scrutinului, procentul respectiv nu reușea să depășească 50%, ceea ce inițial fusese considerat de rău augur pentru domnul Bush. 54% apreciază că starea economiei este bună față de 52% în luna octombrie. Dar în privința viitorului economiei americane, opiniile sunt amestecate. 44% cred că starea economiei va rămâne cam aceeași, restul procentelor fiind împărțite în mod egal între cei care cred că va fi mai rău și cei care cred că va fi mai bine.
Ce spune sondajul despre opiniile americanilor cu privire la mersul operațiunilor din Irak?
În timpul campaniei electorale, cea mai mare parte a electoratului susținea că preferă să-i audă pe candidați vorbind despre economie și locuri de muncă, timp ce războiul din Irak ocupa locul 2 pe lista acestor preferințe. Acum, publicul este împărțit cu privire la întrebarea dacă Statele Unite au procedat bine sau nu, declanșând războiul din Irak. 53% sunt de părere că în Irak campania merge prost, față de 52% în luna octombrie, înainte alegerilor. În ciuda faptului că alegerile irachiene continuă să fie programate în ianuarie, mulți americani au îndoiel că America va crea o democrație stabilă în acea țară. 45% cred că e posibil, 46% că nu.
L-ați ascultat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. Aici se încheie programul de astăzi. Victor Eschenazi Moroșan și